kun radio sagale america ti radio sagale america wutata qabaga jimaatat galgala keessa saalama walakka jelqabe yaga saaseditti meter bandi digdemi lema digdemi sheni sudumi tokurat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jelqaba fagof dio da interneti satellite nail sati facebooking kanen saganta ke nyordo fajirtan dagge fato ta ke nyjal ta mokkamotan kamisa ebla digdemi sadi barakuma lamaf digdama akalakob sa ethiopia timmo ebla kudashan barakuma lamaf kudadama kesumme san kesana rani namodanditi werar virusi corona rakko mirgana mo mata uttari fata jira jiran barre sammu michi tokkuma motumota antonio guterres kun mato to do arqam kesa tokko sababa weerara koronaatiin Itoophiyaa keessatti barattoonni manneen barnootaa idileeti baratan miliyoona 25 ooltaan mana akka turan taasisamuu isaanii dubbata ministiriin barnootaa biyyattii. As United States kutaa South Dakota magaalaa Sioux Falls keessatti kan argamu kaampaanii foon booyye oomishu keessaa kan hojjetu lammiin Itoophiyaa tokko vaayirasii koronaan qabame amma kabayyanataa jiru ta'uu dubbata. Gurmuun dargaggoota artistootaa tokko immoo wallagga lixaa keessatti waa'ee COVID-19 irratti hojii dadammaqinsa uumuu fi ofirraa ittisa gargaaruu akka hojjetaa jiru dubbata. Kanneeniif gabroof aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin Tamsaasa irraa Nugusuu Taammireeti. Tamsaasa interneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu har'aatiin jalqabna gara jaallanneettan sin dabarsa.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduu har'aatiif ana jaallannee gammadaati. Weerarri vaayirasii koronaa waa'ee rakkoo mirga dhala namaa ta'uutti tariifataa jira jechuudhaan barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antonio Guterres ibsanii jiru. Ibsa kamisaarraa baasan kanaan tajaajillee eegumsa fayyaa jiraachuu fi namni hunduu argachuu akka qabu mirkanaa'u qaba jechuudhaan mootummoota biyyootii hundumaa gaafatan. Kana malees gargaarsi dinagdee kennamu kanneen akka hamaatti miidhamaniif ilaalcha duraa kennuu akka qabu hubachiisaniiru. Namni marti nyaata bishaanii fi mana keessa daatu argachuu mirkanaa'us akka qabu dubbatan. Vaayirasiin koronaa nama akka adda baasee miidhaa hin jirre akkuma arginu kan miidhaan ni geessisaa jiru tajaajila uummanni argachuu qabuu fi caasaalee tajaajila kennuu qaban kana gidduutti jabinaa fi laaffina uumee rakkina adda addaa uumeeraa jedhu. Kunis rakkoo hammeessuu fi rakkoolee mudatan kun immoo fala yookaan deebii sirrii argachuu isaanii hubatamuu qabaa jedhan. Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraachuuf eehama jireenyaa kennamu kan Giriin Kaardii jedhamu kennuun jimaata borii yookaan ebila 24 irraa jalqabee guyyoota 60 yookaan baatii 2 akka dhaabbatuuf pirezidaant Tiraamp roobi kaleessaa mallatteessanii jiru. Kunis kan barbaachiseef jedhan Tiraamp lammiiwwan Yuunaayitid Isteetsi yeroo weerara vaayirasii koronaa kanatti carraa hojii qaban akka eegamu gochuuf akkasumas tajaajila eegumsa fayyaa akka argatan walumaa galatti carraan waan hundaa lammiiwwan biyyattiif iddoo duraa akka kennamu barbaadameetu jedhu. Guyyaa 60 kenname kun dheerachuu yookaan guutummaatti dhiisuu akkasumas jijjiiramuu malaa yookaan immoo bifa haaraan dhiyeessuu mallas jedhan. Ajaji kaleessa mallatteeffame kun namoota Yuunaayitid Isteetsiin ala ta'anii eehama jireenyaa Ameerikaa argachuuf eeggataa jiran kan ilaallatu yoo ta'u warra Ameerikaa keessatti eehama jireenyaa eeggataa jiran hin ilaallatu jedhameera. Bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa keessatti hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa waan ittiin vaayirasii koronaa ittisuuf isaan gargaaru hanqinni isaan mudachuu waajirri eegumsi fayyaa naannoo sanaa ibsee jira. Kutaa sanaaf itti gaafatamaa waajira fayyaa kan ta'an obbo Aqnaaw Kawaazaa VOA'f akka ibsanitti hanqinni meeshaalee kanaa itti fufuun ogeessota eegumsa fayyaa kanneen shakkamtoota adda baasanii gargaaraa jiran biratti yaaddoo uumeera. Bulchiisa naannoo sana keessatti namni dhukkuba COVID-19 jedhamuun qabame akka hin jirre kan gabaafame yoo ta'u shakkamtoonni 800 caalan garuu adda baafamanii waaltaa keessa kaa'amanii akka jiran obbo Aqnaaw dubbachuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaa irraa gabaaseera. Gama kaaniin magaalaa Dasee fi godina Walloo kibbaa hafan keessatti manaa gara manaatti adeemuudhaan hojiin namoota vaayirasii koronaan qabamanii fi hin qabamiin adda baasu gaggeeffamaa akka jiru ta'uu Masfinaa Raagee Daseerraa gabaaseera. Kenya keessatti konyaa mandheeraa roobi kaleessaa galgalaa kaase guyyaa 21ff uummanni manaa akka hin baane kan labsame yoo ta'u qajeelfamni kunis ministeerri haajaa biyya keessaa biyyatti Fred Mataingi ajaja kennaniin ta'uun beekamee jira. Sababaan labsiin kun hojiirratti oolees lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 qabaman dabalaa waan adeemeef jedhameera. Biyyatti keessatti namoonni dhukkuba COVID-19 qabaman 303 yoo ta'an 14 immoo dhukkubuma kanaan du'an. Keeniyaa keessatti uggurri tochii labsame imala daandiirraa fi balalii xayyaaraa kan gara biyyattiittis ta'u biyyattiirraa bahu hundumaa dhaabsisee jira. Waaltaan ajaja biyyaa Keeniyaa kan waa'ee ittisa vaayirasii koronaaf hundeeffame Mombaasaa, Kuwaalee fi Kililifii keessatti uggurri labsame hojiirra ooluusaa xiinxalaa akka jiru ibsameera. Namoota Keeniyaa keessatti waaltaa addaatti baafamanii kaa'aman keessa kanneen miliqanii ba'an akka jiran ni yaadatama. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tokkummaa mootummootaa keessatti dameen daldalaa fi misoomaa walga'ii gaggeessa irratti addunyaarra ka jiran biyyootiin guddataa jiran irraa liqaan akka kaafamuuf gaafatee jira. Dhaabbati daldalaa fi misoomaa kan tokkummaa mootummootaa kun yaada dhiyeessan weerara dhukkubaa ittisuuf akkasumas rakkoo diinagdee biyyootii guddataa jiran mudate kanaaf jecha addunyaan liqaa biyyootii akkasiirra jiru kaasuuf waliigaltee irra ga'uu qabu jedheera. Afaayyaa'iin mana maree Yuunaayitid Isteets Naansii Pelosii bakka bu'oonni uummataa bakka jiran irraa sagalee akka kennuu danda'aniif kamisa har'aatti walga'ii karoorfamee ture haqanii jiru. Hoogganoota miseensotaa waliin kaleessa marii kan gaggeessan Pelosiin seera tumtoonni paartilee lameenii kanarratti murtii haa kennan jedhan. Yaadi sagalee irratti kennamuuf tures seera tumtoonni namni ka biraan miseensa isaanii ta'e sagalee isaanii akka dhiyeessu gochuuf akkasumas koreen adda addaa bakka adda addaa jiran irraa walga'ii akka gaggeessuu danda'an eehama kan gaafatu ture. Pelosiin garuu aadaa yeroo dheeraa baratame qaamaan argamanii sagalee kennuu sana jijjiruurra of qusataniiru. Bidiruuwwan Iraan kanneen galoo Persiyaa keessa jiran irratti dooniiwwan waraanaa kan Ameerikaa sodaa uumu taanaan barbadeessuuf ka jiran ta'uu hoogganaan waardiyyaa warraaqsaa kan Iraan beeksisanii jiru. Kunis kan dhaga'ame pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp muddaminsa galoo galaanaa irratti biyyootii lameen gidduutti uumame kan ilaaleen tuttuqqaan jiraannaan haleela jechuudhaan ega ajaja kennanii booda. Aangawaan Iraan Meejar Jeneraal Hosseen Salaamii akka jedhanitti humnootiin shororkeessotaa kan Ameerikaa jedhan galoo galaanaa Persiyaa irratti waraana Iraan irratti sodaa nageenyaa humnaan akka barbadeessaniif ajaja kennuu isaanii televiziyoona mootummaa Iraan irratti beeksisaniiru oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sababa weerara koronaatiin Itiyoophiyaa keessatti barattoonni manneen barnootaa idilee miliyoona 25 ol ta'an barnoota dhaabanii mana akka turan taasifamu ministiriin barnootaa beeksisee jira. Manneen barnootaa dhuunfaa kaffaltii 50% qofa akka kaffalchiisan murtaa'e jechuudhaan dubbatan ministeer deetaan ministirii barnootaa Itiyoophiyaa Dr. Garramoo Luqaa. Gabaasaa VOA Muktar Jamaaltu Dr. Garramoo waliin gaaffii deebii gaggeesse kakaleessaarraa kan itti fufe. Kutaan lammataa kunoo.
Gama dhaabbilee barnoota mootummaatiinillee gama dhaabbilee barnoota dhuunfaatiinillee hundallee ta'uu baatu dhaamsota erguu tamsaasa reediyoo fi televizyiinii yaaliileen akkasii jiru. Manneen barnoota dhuunfaallee dhaamsota barreeffamoota garaagaraa barattootaaf erguu irratti kanneen shaakalan jiru. Kana jechuun maal jechuudha? Barattoonni kunniin isa kana baratanii qabxiin isaanii qabamee kutaarraa kutatti darbuudhaaf kan isaan dandeessisu jechuudha moo akkuma ijoolleen lafa nuulleefi?
Gaaffii sirriidha kun barattoonni yeroo ammaa kana sammuun isaanii barnoota irraa akka hin fagaanne hojii manaa adda addaa fi noottii adda addaa erguufii danda'uun ala teessii kutaarraa kutaatti ittiin darban bakka bu'uu hin danda'u jechuudha. Akkamitti darbu barattoonni barana akkamitti barumsa isaanii xumuratanii darbuu oolma kan jedhu gidduu galeessaati. Ministeerri barnoota kallattii kennee kan murteessuudhaaf fuulduratti dhukkuba kana gaafa kontiroolii goonu kallattiin iddoo hundumaatti hojiirra ooluu danda'u naannolee faana mari'achuutiin yeroo yerootti torbeetiin mari'achaa jirra waan ta'eef tarkaanfii maaliif fudhatamuu qaba akkamitti barattoonni kutaatii kutaatti darbu kan jedhu ganaa waan murtaa'u kun qaamni mana mootummaattis kan dhuunfaattis ganaa murtoo ministeerri barnoota biiroolee naannoo faana mari'achuutiin waan murteessu malee manni barumsaa akka barbadette testi la kunjere marki kafe yokan yiso yomakone yerotti piye kraise kesa jirtu kana kesetti wa yormata ittin baratane darbu ku dando gochun dando wocho
amma yeron turti baratoni mana turajiran yokan mo yeron tamsaini virusi corona ittito hatametin barumsi idile egalamu kana jadame wan be kama hinkabu ammat maalim bakka bufamu de ma yeron ammatti bade kuni sirna barnota kesetti
inne ga yaddo na ma nduma kenyati kumni kuni kasuma eracha de ma yero balda furacha de ma tanan ipa gurputa biya ratige sita ipan ge suke sa tokko sirna barnota ratti bage ta kesumati bara bara na kana sirna barnota kana situ yo ndende nyuta yo gar male bayate bara istanu gara jal kabati isa ku bate kana bakka busu indanda mutanan ti ba gudda da kan geye sun hale fi generation overlap kan jenu sana yokan mo alone duba do fu bakka narka to chura jollen klasira klasiti da parte exit system ni ju tanan interin in juro chura jollen milyono ta me kala account mo kuta tokko kg galu kap ti bara fu antes tuni nakaminan dilita kan jeru ye ko sana wane ta wagen wargare da ne wani jenne ye ro sana marian ne wan pada kinuta amale hukuma yaddo da kuma kunin era tatana
tariti akafalati timantu ta udan da jettani yaddan yeron kun amma yoti kate motum mallen yeroti to hachu da fiyalu je detinin labsi yero muddama kan ni labse jiashani fi jiashan duramo yoti kate hanga jiato kolama yeron labsi durature hati katu ha guddatu hamma semester to kotti de mudanda isakana akata sera barnota fi danga baratonni qabiyye barnota asla itbarachu qabanin walqabate wan wagatti dabsisu dandaw sinti fakkata
yeron sagar male era tayote baradu fufana baye walrabu udanda yommo yero gababa ichuno lati speaking gababa yero gababa timu wan abatote oji wanadada ojenne arkarra kamna matatato jecha jiracho scenario analysis ti gurgudda gabiyesne era yero kana pe abate kamitti tumrabu udanda ma qorman ni malta qorman ta sapeti malta lama malta kan jennu wajin ne warka kam karuma amnas yeronuti yanne sunti apatiyo ke malta kan jennu jalma pune wanu jecha de mu wechu normally kambe kamu kabu yero barnota kutu almost thing ta banu wechu yero hafte ke satti garu maliyo kapari goda maliyo barakani garamti da gudan da kan jennu oge sutan kan de garame oji won gutta wajecha de racho
sirni barnota kuma lama fi kuda lama gutuman gututi dacchau yokan ammo gama kuma lama fi kuda sadi ititti darbuudaf carraqa bajettani farorfattani jirtu
inne zawara scenario hinne kayyanno da wanta yara wanta ibba gudda kabufi
yo hammate dufe
wanta tawoda sanarranga ujennete abdi kamna yo bayyete tikko barakuma lamaf kura sadirratti ibba tikko geese sajennete mawnatti kanu jenne sanadarbatana gadmale yara tawufi hammata yoteeda inne kantani garu hawi gudda
yero barakuma lama fi kuda sadirra like fachu dalle karor fatani jistu
garajal qabat tawu danda hadamma malife nanne baratota amma baratan kanatu biye ogana biye gaggeesa ummatasa wani goda wante fi challise wanuma basic sanatu baratin kuta kanarra nafsitin kuta kanarra kanatti darbani yero jechun biye midu wante ofi yero murasanu barbada aychu la yotikate kanaf yeron suni barabaranatti nargannu tanan bara tufurra amma tay darajal qaba yero kanis barnonna majal qabotti yero wanki sataman wanjiranif achirra argachu dandeenya abdi jedu kamna inni yo bayete barnota bara kuma lamaf kuda sadi gara funduratti iban alatti ba guddan qawante amma sanatti tanan baye di ba inkabu jennete la lajira sana olera tayo tay garu yokkasuma genye ga namne waqay sagargare rafe yokkasuma tin talaycho
dr garramo luqa minister deta minister barnota ethiopia gafif debi kanaf wan haye mamota tani rolin tur makada ke fatto ta radio sagale american do singala te fanna
esen lewana afrika ni fugala toma
kada gajistan as washington dc ra kada bru radio sagale america saganta afano romo ti dagge fatto ta genya as united states kuta south dakota sioux falls ke satti kanargamu company boyen itikalamu christmas field jedamu ke sta kanojetan obbo branu gamada virusi corona qabamu sani dubatu tobanto kodura boqonna torban lamaf ture innano jittedebu namonnani walin hojjedu bayyin sani virusi kanan qabamani naygan filanno wanan qamnef utuman bekun ojittedebe jero bobranu hojii jalqabanii torban tokko booda mallattoon vaayirasii koronaa irratti mul'achuu isaafi ennaa mana kiimaa deemanii ilaalaman vaayirasichaan qabamuun isaanii akkatti himame dubbatu. Yeroo ammaa mana ofii keessatti qofaatti of baasanii jiru. Akkamiin vaayirasii kanaan akka qabaman ibsuudhaan jalqabu Bobiraanuun Tujubeetu dubbise.
Akka inni itti naqabee iddoo hojii kootii namoota baay'ee irratti vaayirasiin kun akka argame odeessuu jalqabame. Ani akkuma caraa ta'e baakishiin irraan ture torban lamaaf. Sana booda gara hojiitti deebi'e gaafan deebi'u namoonni baay'een akka attaakii ta'anii vaayirasii kanaan. Gaafa sana kaasee garuu gaafan hojiitti deebi'e ani ofii ku adda baasuu akka hin qabu ofitti himee jechuudha.
Iddoo isin hojjettan sun keessaa namoonni vaayirasii koronaan qabamoo isaaniitu dhageessanii hojiitti deebitanii?
Yaa vaakishinii sababni fixee fi chaansiin qabu otuma dhaga'uun deebi'e.
Eessaa hojjettu isin?
Manichi mana foon booyyeedha kan itti qalamu namoota 3,500 oltu mana sana keessaa hojjeta. Namoota biyya alaarraa dhufanii biyya kana jiraatanidha baay'een isaa uummannachi keessaa hojjetu. Maqaan isaa Smithfieldii jedhama. Booyyee 23,000 oli kan inni guyyaatti qalla.
Yoom ofirratti bartan vaayirasiin kun akkasiin keessa jiru?
Kan inni ofirratti bare torban tokkoof akkan hojjedhetti torban tokko hojjechaaman ture. Yeroo sana namoonni dhukkubsatan jedhamee odeeffannoo jira. Yeroo sana ani utuma uummanni dhukkubsatuun hojjechaa ture jechuudha. Ana duwwaa osoo hin taane namoonni hedduun hojjechaa turanii amma jimaataatti hojjechaa ture. Qidaamee manuma ture. Yeroo sana egaa walumaa gala ani maatii koraa adda baaseeni. Ruumii mataa koo keessa jiraachuu jalqabeera.
Shakkitanii jechuudha.
Shakkeema. Namoonni baay'een qabamaa jiru waan ta'eef anaanis na qabuu danda'a. Sababa jedhee shakkees ruumii qofaa koo qabadheen jiraachuu jalqabe jechuudha yeroo sana. Otuma ofirratti hin bareenii annagaa koodha. Xiqqoo na qofaasisa xiqqoo.
Guyyuma hojii jalqabdan adda baaftammoo yookaan erga jalqabdanii booda?
Dafnoo sana gaafa hojiitti deebi'e isaan teempireecharii cheekii gochuu jalqabanii turan. Balbala dura dhaabbatanii cheekii godhuu na gaafa cheekii na godhanii ati normaalidha naan jedhan dafinoo jechuudha. Wiixatas akkasuma ati roobillee kamisallee ati normaalidha naan jedhan akkamitti normaalii naan jedhu. Anoo qufaa xiqqoo qabaa jennaan ati normaalidha naan jedhan. Achi amma jimaataatti cheekii nu gochaa turan teempireecharii keenyaa jechuudha. Jimaata ani bakka fidaadheen ba'ee gaafa qidaamee manaan ture. Sanbata guddaas manuma koo keessa jiraa. Achi dafinoo deemnee cheekii of goonaa jedheen haadha manaa kootti himee ishee wajjin ganama biroodhaan kaanee ishee fuudhee deeme. Teestii ta'ee isaanoo bilbilanii ati poozitiiviidha naan jedhanii haadha manaa koodhaan immoo roobii bilbilanii ati negatiiviidha jedhanii ganama mataa nalkuu jalqabe jedheen ishee itti himee jennaan. Isheen immoo shafaafanattee waan hundumaa fuula isheetti godhattee. Harka isheetti godhattee maarsii godhattee dhufti mana na biraa jechuudha. Na dhukkubaa jiraa jedheen mataa kun dhukkubaa jirannaan ati taayiraaloonii naaf itti. Oolna jechisiise gaafa oolna jechisiisu wanti yeloo wayii waliin jira. Akkasa biyya keenya bifa keelloo achi deebiseen xaxadhee ciise bakka amma na dafqisiisutti ciise. Achi qoricha sana fudhadheeraa gaafan achi turee rimni na fudhatee na dafqisiise gaafan ka'u. Normaali makka kuduraatti hin deddeebise jechuudha. An normaali qaamni koo si na'u mataas na lukkubu qoonqoo koraa na lukkubu si jiru fi lammayyoonaa ani achi waroomii sana keessa hin jiraa akkasi dhagaatuma.
Akka vaayirasiin kun isin keessaa bade hubachuudhaaf mana qorichaa dhaqxanii of ilaalchistaniittu guyyaa meeqaaf kan isin qobaatti of baastanii jirtan?
Bultii gara 14 caaleera. Kun kaleessa reefu bilbileeni akkamiin godhaa amma yoo xiqqoo na qufaasisaa. Ani amma yoo hin baanee sababan sodaadhee fi akkam midha jennaan bahuu dandeessaa jennaan maalitti hin ba'aa lammata cheekii ta'uu nan danda'a jedheen gaafadha. Innaan lammata cheekii ta'uu hin dandeessu dooktara Kiyaasosiif malee lammata taata jedhee yaaduu naan jette.
Ituu hin ilaalamin vaayirasiin kun qaama keessan keessa kan jirre akkamiin bartanii maatiitti makam ture?
Isatu na yaaddessi amma yoo naan qofa as jira. Namoonni baay'een garuu isuma isaan jiran nagaanii deemanii makaman. Ani garuu isa sodaadhin ammayyuu adda baasee jira jechuudha.
Namoonni isin wajjiniin hojjettanii fi itti siqeenyaan beektan hawaasa keessan keessa jiran vaayirasii kanaan kanneen qabaman jiru?
Jiru baay'ee jiru. Afaan Oromoo kan dubbatan iyyuu jiru baay'ee.
Bulchaan kutaa Saawus Daakotaa Kiristii Nooyeen Caasaa oduu Fox News jedhuu fi torban darbe keessa innaa dubbatanii irrahedun namoonni kun kan isaan qabamanii fi akkaataa jireenya isaaniitiin kan ka'e malee biilsa hojii sanaa keessatti miti mana isaaniiti kan dhufe jechuudhaan dubbatanii of eeggannoon hin turre vaayirasii kana ofirraa ittisuudhaaf. Hawaasa gidduu isa ta'u namoota wajjin hin hojjetan.
Namni kan inni achi keessa dalagu nama 3500 ole achi keessa kan dalagu fiildii sana. Shiftii sadan saatu 24 hawrii dalaga hin dhaabbatu. Laakirii roomii tokko keessa gara nama 800 olidha. Lakkoofsa isaa kanadha jedhee sitti himuu hin danda'u garuu kanaa oltu roomii tokko keessa laakiriinsaa baay'ee walitti hiiqaa. Yoo nama tokko attaakii godhe vaayirasiin kun akka jirtu waliigalatti namni achi keessaa laakarii qabu hundumtisaa qabamaadha jechuu dandeessaa jechuudha. Kara laakarii rakkoo guddaa qaba. Umuriin manicha biildingii sanaa gara umurii waggaa 130 olidha. Moofaadha. Filoorii 8 ol qaba. Meeshaa guguddaatu achi keessa jira. Meeshaa baay'ee guguddaadha kan inni fe'ee hojjetu. Sanitaayizarii isa jedhamullee erguma wanti oduu kun ka'ellee sanitaayizarii iddoo 2-3 caalaa hin qaban. Iddoo 2 nama kana hundumaaf akkamitti wal ga'a? Maaksii hin qopheessine, maaksiin hin jiru. Meeshaa ittiin pirootektii godhan tokkollee hin jiru. Seeftiin isaanii hirruudha. Isteera sana hundumaa namni miilaanidha kan inni deemeeti. Ol ba'ee gubbaadhaa filoorii 8ffaa filoorii 6-7 irraa kan inni dalagu. Seeftiin isaa hirruudha, baay'ee hirruudha. Kun beekamaadha. Har'amoo boorjiga manni kun jedhame haasa'ama yeroo haasa'amu. Inni isaan jedhani jenneera jechuudhaaf dubbachaa jiru malee dhuguma seeftiin gahaa jiraatees miti.
Biildingii isin keessaa hojjettan yookaan kaampanii isin hojjettaniif keessaa Itoophiyaadha namoonni dhufan baay'eedha.
Atiliist gara nama 800 oli walumaa galatti warri Itoophiyaa irraa dhufne nama 800 ol ni taana jedheen shallagan.
Isin ijoollee meeqa qabdu?
Ijoollee 2 qaba.
Ijoolleen keessanoo fayyaadhaa? Haati warraa keessan fayyaadhaa ittiin darbine vaayirasiin kun?
Durumaa akkuma wanti odeeffannoon kun jiru badaattuu isii kun ture ofii koodda baaseera waan hin ta'eef isaanis nagaa isaaniidha isheenis nagaa isheedha rakkoon tokko illee hin jiru.
Obbo Biraanuu Gammadaa ibsanuu kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa rabbi sinaa fooyyessu.
Ameen.
Dhagaa jirtan as Waashingtan DC'irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dargaggoonni hojii tola ooltummaatti bobba'an kanneen garee artii agartuu jedhaman Wallagga lixaa magaalaa Najjootti waa'ee weerara vaayirasii koronaa jiraattotaaf hubannoo kennaa jiran. Kana malees meeshaalee ittisa vaayirasichaaf oolu bituudhaan gargaarsa kennanii jiru. Jiraattonni magaalattii hojii dargaggoota kanaarraa fayyadamoo ta'an hojiin dargaggoota kanaa dargaggoota biroodhaaf fakkeenya guddaadha jedhu. Xaayidaamtootu Finfinnee irraa gabaase.
Magaalaa Najjootti dargaggoonni 66 hojii tola ooltummaa irratti waggaa 2 dura bobba'an ammas weerara vaayirasii koronaa olii wal qabsiisuudhaan hubannoo hawaasaa cimsuu irratti akkasumas meeshaalee hawaasaaf ittisa vaayirasii kanaatiif barbaachisu gumaachuudhaan hojii tola ooltummaa isaanii itti fufanii jiru. Dargaggoo Dabalaa Tolosaa garee aartii agartuu keessatti miseensaa fi dhaabbata hojii fiilmii Abdiisaa Aagaa keessatti hojii gaggeessaadha. Yeroo ammaan kana weerara vaayirasii koronaa waliin wal qabsiisuudhaan magaalaa Najjootti hojii tola ooltummaatiin hawaasaaf hubannoo kennaa akkasumas meeshaalee isaaniif barbaachisu dhiyeessaa akka jiran dubbate.
Dhibee koronaa ittisuudhaa fi hojii tolummaa dargaggoota miseensa agartuu aartiitiin jennu kanaan waliin ta'uudhaan hojii guguddaa akka magaalaa kanaatti hojjenne hojii jalqabarratti hojjenne meeshaalee dhiqannaa harkaaf barbaachisanii kanneen akka jaarkanii bituudhaan saamunaa bituudhaan. Qeellaawwan magaalaa Najjootti geessan qeellaa 4 irratti ijoollee keenya gareedhaan ramaduudhaan harka nama dhiqachiisanii fi hubannoo waa'ee kana uumanii geessine hojiin 2 hojjennee magaalaa Najjoo keessaa sagalee guddistuu garaagaraa fayyadamuudhaan akkasuma manaa gara manaatti bakkeewwan daldalaa lafa namoonni walitti qaban sagalee guddistuu fayyadamuun barsiisuu baayinariidhaaf birooshirii wantoota kan akkas qaban immoo qabannee golgaa afaanii meeshaa naannoo keenyarraatti argamu hojjechiifnee hawaasa keenya akkamitti akka fayyadamuu danda'uu fi fayyaasa akkamitti akka eeguu dandeenyu hubannoo humniirraa Ojin sadapane orang tu jenemo mana serisa magalan tu joki sejajar gamani aku sani korak curani mesti ada kesi dikana gang kawani samana lek gang kawan sawat ini akagari tu orang tu dan tak idam tu tu cikis sejajar nama teri temi lama samana si aku semua moli garan kan sani kinar kerja curan dan mesti ada dikana sawu orang tu binne mesti sini mana serisa nama teri temi lama segera gune.
Dergagong kun itu dabaludan magalan tu joki seti nama tu harka kalayita an ibato kofi torbatamaf ayana du akaw gofta Yesus Kristos ilalchu sudan afirra la kanata isanifi akkasumasimmo ogesi fayya akkahubanno isani cimsuf saganta sanarratti afirun wai virus corona akkasan ogesarra odifanno argatanif halam Yesus ani dubatin
magalana jokisa namota takalehi jirani jirinya garu wajara tani jir namota kanada atasani mana agara mana tidimudan kesa tevne difunana nivote namota kanafi mesha waisani tinguya yana dabarsani minanya takkan bokolo vinne samana upadra timichatan samana nana tinikatan samana tinkoda michatan ifi wantota dikana barbatsan wantota ito tintalpatan wantota kishunkutika wantota otifodan lek tiketa goni namota Arka kali si tani, magala kini kaya karara jeratan menangkap ni bulti. Fajunan deh ni semua, daya mana karara jeratan ini. Namu tak nama buaya ayana. Wafne rera lakana jikau pesnevi lakana saninya tani bote ubanno wai dibe corona rati obesa waya doktor rata afire persimne dibersim bote akamita kadika curandan akamitimo dibe kana rafi curandan persimne lakana fere samana segere cur.
Garen kun yero hujitul oltuma kana so cu e hujitu madegali akhing kamnevi akasmas wantota argatanevi namun hujikenya ilalani gara lafan mishare gara garatin nudi. Kerujian tebalan.
Malaga tolong tu makana gali makakan amfunan itu koyung kamu juga nama rumfara amfunin kamu. Mula tu kini lalu dani mo pakinya flakana kan mohlu nami akamatin itu sejara garai kini cura lakana bahasi berbahasa sunda rumi je sejara nami mo samuna norjome oji kini kamu kini lalu samuna ti nami dikatum mo nami nu dekerin itu sejara cura gali makakan atau listing kamu kakamu samuna kini pedi kini lalu ni nama ni mo akadum fasani cakadum fasani tigarai kena berada betang garai cura.
Magalana jokeset namota harka kalleyi isan gargara jirani fi akkasumas immo hubanno waye werera virusi corona rat isan kenna jiran ra dimma baha jiranis dubbisneera
kaleta samman jedaba waan mayedu waan ta jirenya mana to kobarbaachi suwana yana waggaati do duminani ti amma shungurti ti kanena ka samunasi waa magara gara waanya taanu barbaachi suwana yana wagga kana waan dumanu gargaarani tuwi raw he gadaara ni samunati ni kata mu kara mana korichas kara waan dumadondu ma de gersa gorani jolledi ay manisa kasano litti ka bomani kul kullina kana yeggatan samuna gennani fi kara mana korichas kara ganda kara dumata jajira be gunta waan guddano gennani ala ko gi go itti mi kama do konko ni mi ja kana yero sana bayen sa to ni tabaddi ul fajiye ji an ji ruba la kon kola tan de ma kana ti ko shina ma na ma ke de ni mi ja kana guddi sa gargar su ma waan jera mu yuwar ka sani ruwan arge ma le ma kana ti waan kana ndura waan jera mu waan an arge ga mu sanu ma ti ja kana ya de ma le ma yero kana ti waan da ko waan ya de da mi yun ka mu baye sa ni nangala de fa da jini ter ta de la
baye ga waan tar ku bi tas baye no ku ba ti sani ro de ker sa sanu gora na ma baye jondeng kun ga baye muri ma sanu na maati marra gargara men kan sani ra nu gargara ni waan ma ga minane su ko lo su gargara ni sa mana su gargara ni din ni che shun kurti su gargara ni emaani ga itta man gargara ma tirra sa mana sanu kenne ni su fata fis na la fis e u banna ru ku basa la fis gor sani nu la tani
garen agar to arti ku fun ratille hoji to la oltu ma kan timse ittifu akbar badu dabala to la sa radio sagale america fimira
hoji arti hojenne hoji gali sanar kanu mo namotar ka kali gargaru namota dandeji kawatani potentiali kawatani sababa kashin kamne filme filme jechu ndandeñe namota kasi kanalle garein kuni arti dangari dano jenne namota kulle gmolata sawjuna gakasi jo ginimo umacha arti la mita fakani baschu rafi arka kallisa makal magala gara gara ke sato kiu talo suma kasi jo wani suwarwa
daga gun magala na jo ke satti oji tolo oltuma hojje chajran kun namota arka kallayita an akasmas daiman dandi rejratani fi kunun akka godamuf deggersa sambarbaachisu akka argatanif sochi legara kara taasajirum ammatis weerara virusi korona waliin wal qabsiisuudhaan meeshaalee qulqullina isaanii ittiin eeggatanii fi akkasumas itti virus chaatiif ni oolaa jedhame hanga danda'an bitanii fi akkasumas namootarraa gaafatanii dhiyeessaa fi akka jiran dubbataniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 12485 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutii walitti deebina dhaggeeffattoota keenya nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatu.
The Voice of America.